A začíná vědecká necelá půl hodina odpoledního plusu s těmito tématy. Sekvenování je nákladný proces, který se ale vyplatí mít v zemi rozvinutý nejen kvůli koronaviru, ale i dalším patogenům. Česko na jeho rozvoj získalo z evropského grantu desítky milionů. Na co peníze půjdou? Správné větrání nejenže brání přenosu respiračních nemocí, ale čerstvý vzduch celkově prospívá lidskému zdraví. Požadavky na větrání se ale můžou lišit podle toho, jestli jsme doma nebo v práci. Důležité taky je, kolik je v místnosti lidí. A už za několik let budou možná po českých silnicích jezdit samoředitelná auta. Kdo ale ponese zodpovědnost za to, když auto způsobí nehodu? A jak zajistit, aby nikdo nemohl zneužívat data, která auta nasbírají? Taky takovými otázkami se zabývá etická komise ministerstva dopravy. My vám její odpovědi přineseme už za chvíli. Dobrý poslech a hezký začátek víkendu vám z Plusu přeje Ondřej Látal. Věda Plus. Přesně rok má Česko na využití 90 milionů korun z nového evropského grantu HERA. Jeho cílem je posílit rozpoznávání nových variant koronaviru. S žádostí uspěl Státní zdravotní ústav, který teď plánuje investice využít v řadě laboratoří. A podrobnosti zná Štěpán Sedláček. Zdravím tě.
Dobré odpoledne.
O peníze z grantu HERA se ucházela řada unijních zemí. Každá přitom mohla podat jediný projekt. Kolik jich uspělo a k čemu mají peníze přesně sloužit?
Tak Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí rozdělilo v přepočtu skoro 2 miliardy korun mezi 24 unijních zemí a hlavním cílem je tedy zvýšit schopnost státu rychle rozpoznávat nové patogeny a teď zejména tedy ty nové varianty koronaviru SARS-CoV-2. Na prvním místě jde o navýšení kapacit toho celogenomového sekvenování, při kterém se tedy čte genetická informace viru z jednotlivých vzorků, ale také těch specializovaných PCR testů. Za Česko o peníze tedy žádal Státní zdravotní ústav a do projektu se zapojily i další české vědecké instituce z řad univerzity i Akademie věd, které se na tom mapování variant podílejí. S žádostí tedy uspěly a mají přiklepnuto zmíněných 90 milionů korun, přičemž tedy ministerstvo zdravotnictví se podílí povinnými 10%.
No a Štěpáne, na co konkrétně čeští vědci a zdravotníci peníze využijí?
Tak ty investice mají mimo jiné zlepšit a zrychlit jednotlivé fáze, při kterých se čte a analyzuje genetická informace virů. Jde tak například o nákup dvou robotických přístrojů, chystajících soubory vzorků pro sekvenátory, které je tedy pak čtou. Státní zdravotní ústav také plánuje investovat do bezpečného úložiště pro dlouhodobé uchovávání těch sekvenačních dat, a to z celého Česka, takže by pak šlo ty vzorky lépe zpětně zkoumat v rámci takzvaných retrospektivních studií. V neposlední řadě také plánují nakoupit tři přístroje, které kombinují PCR s hmotnostní spektrometrií a umožňují sledovat mutace, které jsou zodpovědné za odolnost virů vůči antivirotikům. Ta nová infrastruktura by také měla umožnit lepší analýzu vzorků z odpadních vod a ve výsledku by tak tedy české laboratoře díky novému vybavení a automatizaci měly být schopné rychleji a účinněji analyzovat koronavirus a i další patogeny.
A jak to zvýší schopnost laboratoří rozpoznávat jednotlivé mutace koronaviru oproti dnešku?
Tak ta sekvenační kapacita by se podle Státního zdravotního ústavu měla navýšit až o 350 sekvencí pozitivních vzorků týdně a také by se měla zrychlit odezva ze 3 až 4 týdnů na 7 až 10 dnů. Pokračuje vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění Státního zdravotního ústavu Helena Jiřincová, která celý tento projekt vede.
Což je vlastně o 20% více, než je stávající maximální kapacita České republiky sekvenační deklarovaná.
Podotýká Jiřincová s tím, že k přínosům projektu patří i propojení vědecké obce s odborníky angažovanými v ochraně zdraví. Teď se tedy rozbíhají výběrová řízení. Navýšení sekvenační kapacity by se podle Jiřincové mělo v praxi projevit příští rok v únoru. Já doplním, že pomocí té sekvenace lze tedy odhalit zcela nové mutace a také případně včas podchytit jejich vliv na infekčnost virů i tedy možné zvýšení hospitalizací a podobně.
No a Štěpáne, není to vlastně trošku pozdě na potřebu navyšovat sekvenační kapacity ve spojitosti s koronavirem? Čeští vědci upozorňují dlouhodobě.
No, jak se to vezme, Ondro? Ona se už v minulosti navyšovala a přes léto tedy ubylo vzorků, které bylo třeba analyzovat, taky je třeba zohlednit financování ze strany státu, které se tedy dlouho nedařilo zajistit. Ta jedna sekvenace vyjde zhruba na 3,5 tisíce korun. Podle Jiřincové je ale na podobné soudy ještě brzo.
Počkáme, jak situaci prověří zimní respirační sezóna. A druhá věc, všechny ty technologie jsou použitelné na veškeré další problémy, které můžeme sledovat v mikrobiologickém světě. Čili sledují se tady epidemie mychlých salmon v potravinářském průmyslu. Ta technologie není přesně cílená na SARS koronavirus 2, ale samozřejmě jedná vždy o otevřený systém, který nám pomůže v celkové připravenosti a prevenci.
S Jiřincovou v tomto ohledu souhlasí také virolog Jiří Černý z České zemědělské univerzity, který připomíná, že jde o to se co nejlépe připravit na ty další epidemie.
Jenom za posledních 20 let tady bylo virových epidemií poměrně velké množství. Můžeme jmenovat SARS-CoV-1, můžeme jmenovat tu pandemickou chřipku H1N1 v roce 2009, outbreaky Ziky nebo Eboli v Latinské Americe a v Africe. Jo, takže tady je nutné se připravovat i do budoucna.
Grand Hera by měl být tedy vyčerpán do konce září příštího roku a významně posílit sekvenování v celé Evropské unii.
Informoval nás vědecký reportér Štěpán Sedláček. Díky. Hezký víkend.
Tebe taky, naslyšenou.
Odpolední plus posloucháte v 17 hodin a 40 minut. Teď na podzim přibývá respiračních onemocnění, mimo jiné také proto, že trávíme více času v uzavřených prostorách. Nejenže to usnadňuje přenos nákazy z člověka na člověka, ale také platí, že vzduch v budovách a místnostech je v uvozovkách méně zdravý než venku. Proč tomu tak je a jak můžeme kvalitu vzduchu v budově zlepšit, to zjišťoval redaktor Martin Srb.
Největší vliv na kvalitu vzduchu v místnosti má člověk, a to i zcela zdravý člověk. Dokonale čistý vzduch bychom mohli mít jen v lidu prázdné místnosti, říká Olga Rubinová z Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.
Člověk, jako každý živý tvor, pro zachování života potřebuje dýchat, bere ze vzduchu kyslík, vydechuje oxid uhličitý. S tím je spojeno taky to, že opadávají nějaké šupinky z kůže, emituje bakterie v dechu, produkuje taky teplo, produkuje vodní páru, člověk odpaří 5-10 deka vody za hodinu, to znamená, člověk i zvlhčuje vzduch a pokud těch lidí hodně, tak už je to jako významný zdroj.
Hlavním ukazatelem kvality vzduchu v místnosti je pro odborníky koncentrace oxidu uhličitého. Podle ní dovedou dopočítat i pravděpodobné další škodliviny, které kolem sebe člověk šíří ve vydýchaném vzduchu, ukazuje mi Olga Rubinová na měřícím přístroji.
Někdo to senzoricky odhadne dobře sám, ale člověk oxid uhličitý smysly nevnímá. Potom vnímá až ty důsledky, jako že je takový malátný a že se mu nechce na nic soustředit a že z toho usne, ale zápach CO2 žádný nemá. Takže si musíme pomoct tím, že to měříme a můžeme s tou hodnotou potom nějak pracovat.
To znamená, během našeho natáčení ty hodnoty tady vzrostly jakým způsobem?
My jsme začali před půl hodinou a to jsme tady měli koncentraci něco kolem 450 ppm, protože dneska je pěkné počasí, fouká vítr, pěkný čistý vzduch. Teďka tady máme necelých 800 o 300 ppm víc za půl hodiny. Do hodiny bychom jistě tady měli tu hodnotu 1000, že 0,1%, to naše 1000 ppm je hodnota, která by měla být udržovaná v budovách, aby to prostředí bylo zdravé ze všech ostatních hledisek.
Měření CO2 ukazuje, že není úplně jednoduché správně větrat. Správná výměna vzduchu závisí na velikosti místnosti, počtu lidí v ní a tak dále. Něco jiného je, když sedí dva lidé v univerzitní pracovně s květinami na okně a když pracují studenti v učebně.
Jsme tady dva na 20 metrech čtverečních, ale ve třídě, kde na 20 metrech čtverečních sedí 5 studentů, alias ve velké třídě jich sedí 20, ta koncentrace naroste tak, že za hodinu a půl už je nejvyšší část to okno otevřít.
Velký rozdíl také je, jestli větráme v kancelářských nebo veřejných prostorách nebo doma. V kancelářích, školách a veřejných prostorách jsou zdrojem znečištění přímo lidé.
Kancelářské budovy jsou zpravidla, a teď nechci, aby to tak jako špatně vyznělo, ale mnohem víc uklízené a uklízené v důsledku.
I zdravé větrání má ale své limity. Jednak ne každému je příjemný průvan nebo hluk zvenčí, jednak i ve větraných prostorách bude kvalita vzduchu maximálně taková jako venku, dodávají odborníci. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Za minuta a půl bude 6:15, posloucháte Odpolední plus. Česko se chystá na boom samoředitelných aut. Stát chce spolu s odborníky už do příštího jara připravit návrhy legislativních úprav, které by v budoucnu měly provoz takových vozidel na českých silnicích umožnit. Už teď se autonomními auty zabývala etická komise ministerstva dopravy. Jaké podněty přináší taktový Jana Karasová z domácí redakce? Dobrý den.
Pěkný den.
Etická komise zveřejnila 21 doporučení z oblasti práva, etiky a bezpečnosti. Čím se zabývají?
Týkají se třeba pravidel pro testování samoředitelných aut, důvěry lidí k autonomním dopravním systémům, ochrany zdraví a taky zodpovědnosti za újmu. Pokud by například lidé nerespektovali pokyny vozu k aktualizaci v softwaru a v důsledku toho se nějaká nehoda stala, je odpovědnost podle komise pouze a jen na nich. Naopak, v případě, že by se nehoda stala třeba kvůli mokré silnici, o škodu by se měla postarat pojišťovna a zaplatit i z povinného pojištění. Z čeho při řešení různých situací, které samoředitelné auta do běžného života přinesou, komise vycházela, to popisuje Tereza Číšková z odboru inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu vývoje a inovací ministerstva dopravy.
Komise vycházela z obecných principů, které platí pro etiku jako takovou, to znamená, že měly by všechny technologie být přínosné, měly by být odpovědné, spravedlivé. Zároveň stanovila 5 principů právě přechodu k autonomní dopravě, který by měl být samozřejmě v první řadě bezpečný, postupný či odpovědný a také dobrý, což například může znamenat, že je prospěšný pro společnost, zlepšuje kvalitu života.
Komise taky pro veřejnost připravila test z etiky provozu autonomních vozidel. Lidé si tak budou moct vyzkoušet, jak by si sami za sebe vyhodnotili krizové situace, které budou samoředitelná auta dennodenně řešit.
A Jano, jak plánuje ta etická komise doporučení přetvořit do konkrétní úpravy zákonů?
Návrh legislativy, která bude v souladu s těmi podněty etické komise, teď bude ministerstvo dopravy řešit společně s konzorciem ČVUT, Ústavem státu a práva a taky advokátní kanceláří White & Case. Principy vymezené etickou komisí by se měly řídit ale taky nejen státní správa, ale taky vývojáři a výrobci autonomních vozidel a samozřejmě i jejich uživatelé. A práce komise ještě nekončí, teď se chce například blíž podívat na otázky soukromí a nakládání s daty a jejich zabezpečením. Podle ministra dopravy Karla Havlíčka za ANO to úzce souvisí i s kyberbezpečností.
Případné hrozby, které mohou vyplývat z boje různých velmocí a podobně. A nepochybně automobilní mobilita může být jedním z těch nástrojů, nebo říkejme jedním z těch prostředků, jak třeba na někoho zaútočit.
Podle Havlíčka je Česko jednou z prvních zemí, kde se otázky etiky v autonomní dopravě řeší.
Než samoředitelná auta ale na české silnice skutečně vyjedou, bude potřeba kromě etiky a práva vyřešit i několik technických aspektů.
Přesně tak. Firma Ericsson předpovídá, že do 15 let už bude potřebnými technologiemi vybaven každý druhý automobil na evropských silnicích. Společnosti, které se zabývají komunikací mezi autonomními vozidly, přitom odhadují, že plně robotická auta můžou každou hodinu do sítě odeslat až 2 terabajty dat. To ale mobilní sítě značně zatíží a bude je tak potřeba posílit. Jak už dřív Českému rozhlasu popsal Zdeněk Bečvář z Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze.
Když jsme se podívali na současné sítě 5G, tak ty by toto zvládly pro možná jednotky automobilů na základnou stanici, ale rozhodně ne polovinu automobilů, který se vyskytují. Na to by rozhodně současné mobilní sítě nestačily.
Auta si mezi sebou budou podle Bečváře v budoucnosti posílat třeba informace o nehodách nebo překážkách na silnicích.
No a my jsme o autonomních vozidlech ve vědecké části Odpoledního plusu mluvili s Janou Karasovou z domácí redakce. Díky za to, naslyšenou, pěkný víkend.
Děkuji, naslyšenou.
Posloucháte Vědu plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na plusu.
V Přibicích na Brněnsku odkrývají čeští antropologové největší tuzemské pohřebiště Habánů. Tato reformní křesťanská sekta vznikla po roce 1500. Se do moravské kultury zapsala především vínem z habánských sklepů anebo svou unikátní keramikou. Jak říká redaktorka Martina Pouchlá, nakolik po sobě zanechala geny nebo naopak vstřebala genofond odinut, odhalí teď jejich kosterní pozůstatky z Přibic.
Stojíme právě nad těmi kosterními pozůstatky, které jsou zatím v těch základních sáčcích tak, jak byly vyzvednuty na tom terénním výzkumu. Jo, tady vidíme z letošní sezóny několik desítek sáčků.
Tomáš Mořskovský z Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity mi ukazuje papírové pytlíky s 25 skelety, které on a jeho kolegové odkryli během aktuální výzkumné sezóny. Celkem jich od roku 2018 mají už stovku. Při nakouknutí do jednotlivých sáčků jde vidět, že je na kostech ještě hlína.
Po očištění my si ty kosti vyskládáme do anatomické polohy, zjistíme, které kosti jsou zachovalé, které nám chybí a použijeme na to při analýze tradiční i moderní analytické postupy.
Doplňuje další z brněnských antropologů Robin Pěnička. Tyto kosterní pozůstatky pochází z let 1565 až 1621, kdy na území Přibec habáni žili. Na Moravu tehdy přinesly inovace v hrnčířství, vinařství i lékařství, byť i tady, podobně jako jinde v Evropě, čelili pronásledování.
Habání to byla taková specifická, a jsou dodnes, takovou specifická odnož reformačního hnutí, která vznikla na přelomu let 1524 až 1525 ve Švýcarsku. Hned vlastně po svém vzniku byli i dalšími reformátory tehdejší katolické církve poměrně jaksi negativně vnímání, protože ty jejich názory byly poměrně radikální. Jsou to novokřtěnci a to z toho důvodu, že oni odmítali křest hned po narození, ale preferovali křest až s plným vědomím toho, do čeho ten člověk jde, to znamená až v dospělosti.
O slibné lokalitě věděli antropologové už od 70. let. Tehdy část pozůstatků odhalila výstavba sloupů elektrického vedení. Na podrobnější zkoumání ale tehdy nebyly peníze. V roce 2018 ale brněnští antropologové hledali lokalitu pro terénní práce se studenty a na Přibice si vzpomněli. A dobře udělali, protože se ukazuje, že podle nejoptimističtějších odhadů může pohřebiště vydat až 600 kosterních pozůstatků.
V Přibicích je výhoda toho, že to vlastně leží v polní trati, kde nikdy nebyla zástavba, takže máme možnost jedinečnou, pokud se nám bude dále dařit, odkryto pohřebiště celé. A bude to první vlastně takové pohřebiště, které bude odkryto. Jo, jinak známe jednotky těch pohřbených habánů.
Výzkumníci měli v úmyslu zkoumat rozšíření a druhovou skladbu střevních parazitů. Jejíž vajíčka lze při vhodných podmínkách nalézt v sedimentech z oblasti břišní dutiny pohřbených jedinců. Písčitý charakter místní půdy se ale ukázal pro zachování vajíček parazitů jako nevhodný. Antropologové se tedy zaměřují na jiné aspekty života zdejších novokřtěnců.
To, co zjišťujeme přímo v terénu, se týká zejména jejich pohřebních zvyklostí a rituálů, které ač ty písemné prameny z jejich života jsou poměrně bohaté, protože oni dodnes mají kroniky, které sahají vlastně do minulosti až právě v tom 16. století, kde podrobněji popisují fungování těch dvorů a život, ale co se týká třeba pohřebních zvyklostí, ty tam nikde nejsou uvedeny.
V plánu je také genetická analýza jednotlivých nálezů, která poskytne informace o původu habánů, proběhlých migračních vlnách i vzájemné příbuznosti mezi skupinami novokřtěnců z různých koutů Evropy. Z Brna Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
V odpoledním Plusu teď míříme do vesmíru. K planetě Merkur dnes v noci dorazí vůbec první evropská sonda. Mise pojmenovaná Bepi Colombo má o dosud málo probádané planetě přinést více informací. Současně má taky poodhalit tajemství vzniku naší sluneční soustavy. Ve studiu Plusu vítám Kateřinu Šmídovou ze zahraniční redakce. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Kateřino, co o té misi na Merkur vlastně víme?
Tak na misi Bepi Colombo se podílí Evropská kosmická agentura a japonská JAXA. Začalo to už v roce 2018, kdy ze Země odstartovala raketa Ariane 5 se dvěma spojenými sondami. Ta evropská nese celkem 11 přístrojů, třeba laserový výškoměr, řadu různých spektrometrů, fotoaparátů i radiometr. Tohle všechno má sloužit k prozkoumání geologie planety, základního složení, ale i stáří povrchu. Japonský modul je pak menší, nese 5 přístrojů a zaměří se spíše na spektrometrii atmosféry, hlavně na studium výskytu a původu sodíku a pak taky na vesmírný prach v blízkosti Merkuru. Původně měl letět ještě i přistávací modul, z toho ale kvůli rozpočtu nakonec sešlo. Sondy teď čekají opakované průlety kolem Merkuru, ten dnešní bude vůbec první. Další pak budou postupně následovat až do roku 2025. Teprve pak se sondy dostanou přímo na oběžnou dráhu Merkuru.
A Katko, proč všechny ty průlety k Merkuru se nedá prostě rovnou letět?
Merkur je planeta, která je v naší soustavě ke Slunci nejblíž a to znamená, že jsou tam velmi náročné podmínky, silná gravitace. A jak vysvětlil Tomáš Přibyl z Technického muzea v Brně, navedení sondy na oběžnou dráhu Merkuru je proto velmi náročný manévr.
A aby ho sonda udělala vlastně na první dobrou při příletu z meziplanetárního prostoru, na to nemá dost paliva, respektive by ho musela vést neskutečně velké množství. Proto se to řeší těmi opakovanými průlety, kdy vlastně ta sonda upravuje trajektorii letu a snižuje svoji rychlost, aby nakonec v tom prosinci roku 2025 mohla poměrně snadno vklouznout na jeho oběžnou dráhu.
Otcem té myšlenky, jak se k Merkuru dostat, byl italský vědec Giuseppe Domácky Beppi Colombo. Právě po něm se ta mise taky jmenuje. Sondy je třeba navést na vhodnou dráhu. Musí přitom dostihnout planetu putující kolem Slunce rychlostí 170 000 km za hodinu. Gravitační manévry ušetří polovinu potřebné energie. Colombův nápad využila jako první americká NASA v misi Mariner 10 už v 70. letech minulého století. Sonda se tehdy k Merkuru přiblížila hned třikrát a poskytla vůbec první fotky této planety zblízka.
No a Katko, co vlastně víme o planetě Merkur?
Tak Merkur je kamenná planeta, podobně jako i Země, Venuše nebo Mars. Jsou to planety malé, s relativně vysokou hustotou, obsahují poměrně hodně železa. Konkrétně Merkur má obrovské železné jádro a nezvykle tenký povrch. Jak vypadá, nám popsal Jakub Rozehnal z Pražské hvězdárny a planetária.
Je na první pohled docela podobný našemu měsíci. To znamená, je posed krátery, ovšem řada těch kráterů je na rozdíl od měsíce vulkanického původu. Celý povrch Merkuru je pokryt něčím, co by se dalo nazvat tuhlá láva.
V těch obzvláště hlubokých kráterech u pólu Merkuru je navíc led. Planetu totiž kdysi zasáhlo mnoho ledových komet. Kromě toho jsou tam také obrovské zlomy, které se táhnou přes velkou část povrchu.
No a co má vlastně tahle mise lidem přinést?
Tak vědci doufají, že jim tahle mise pomůže pochopit, jak vůbec náš sluneční systém vznikl a taky jak přesně na planety působí takzvané vesmírné počasí, třeba vliv slunce. Víme, že tyto fyzikální vlivy můžou narušovat náš každodenní život, ovlivňují třeba telekomunikace. U Merkuru ale působí mnohem silněji a taky častěji než u Země, no a proto se tam dají i lépe zkoumat. Výsledky pak mají nám pozemšťanům pomoct najít způsob, jak se před vlivy vesmíru lépe chránit.
Dodává Kateřina Šmídová ze zahraniční redakce. Díky, mějte se hezky, naslyšenou.
Hezký den.
Před 80 lety vstupovala druhá světová válka do druhého roku. Nacistická armáda se sice zastavila před Moskvou, ale Japonsko zároveň zaútočilo na Spojené státy. Stalo se toho ale daleko víc a ovšem se mluvilo v rozhlasu, jak v jeho archivu zjistil František Šedivý a Radim Štícha. Některé zajímavé nahrávky teď krátce okomentují.
V protektorátu Čechy a Morava se během druhé poloviny válečného roku 1941 vysílaly reportáže z tiskáren, Pražského Orloje či z hornických šachet.
V Londýně se pak jednalo o projevy významných osobností československé exilové vlády. Jeden takový projev pronesl skrze BBC exilový prezident Edvard Beneš u příležitosti svatováclavských oslav.
Také kníže Václav žil v době násilí, vražd, nezřízených mravů a otrokářství. I tehdy byla Evropa v přerodu. Přecházela ze staré kultury pohanské do nového řádu kultury křesťanské. Historicky byl to veliký převrat a zároveň veliký filozofický, mravní a náboženský pokrok. Proto svatý Václav, který se stal zosobněním tohoto přerodu v našem národě a v našem státě, byl v ovzduší rané české národní kultury zjevem průkopnickým a na svoji dobu podivuhodný. Byl to sice pravý květ středověké mystiky náboženské, a proto se k němu křesťané a katolíci právem tak oddaně hlásí, ale byl to také symbol vyspělého českého politického myšlení a státnictví.
V archivu Českého rozhlasu také najdeme vzácnou nahrávku z projevu amerického prezidenta Franklina Delano Roosevelta. Pronesl ho ke kongresu po japonském útoku na tichomořskou základnu Pearl Harbor.
Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy.
Prezident ve svém projevu označil 7. prosinec 1941 za den, který bude už navždy přežívat v hanbě. Dále zdůraznil, že Spojené státy žily s japonským císařstvím v míru a útok proběhl bez vyhlášení války.
Na konci stručného projevu požádal americký kongres, aby schválil vyhlášení válečného stavu mezi oběma zeměmi. Během druhé světové války se v protektorátu činili i rozhlasoví redaktoři a natáčelo se třeba i o tématech z kultury.
Jedna z nahrávek se věnuje Pražskému Orloji a následně i Olšanským hřbitovům.
Přidáme na elektriku
a jedeme k Olšanským hřbitovům. Tak, a teď ještě několik kroků a jsme na místě. Tamhle to je šachta, co?
No, dříve se v ní pochovávalo až 60 rakví, ale dnes už jen tak dvě.
To je pro chudé, vidíte?
No, je a není. Vždyť do takové společné šachty přece byl pochován i Mozart.
Neznamená to ale, že by rozhlas ve válečném období v roce 1941 nezasáhla propaganda. Prostor tak dostávaly i pořady s antisemickou tématikou.
Doma máme špatné kurzy, sebrali nám kšefty burzy, kulturu nám taky vzali, na kafany hvězdy dali.
Další zajímavé nahrávky z válečného roku 1941 můžete slyšet v dnešním pořadu Archiv Plus. Poslouchejte ve 20 hodin Český rozhlas Plus.
Naslyšenou se těší František Šedivý
a Radim Štícha.
Nejen co, ale taky proč. Analýzy, komentáře, rozhovory, diskuse. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
Jsme na konci pátečního odpoledního plusu s datem 1. října. Díky, že jste poslouchali. Teď už pro vás máme hlavní zprávy. Ve studiu je Richard Jandovský. Loučí se Ondřej Látal.